Vítejte v CaFin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, mé jméno je Olga Cechlová a vítám vás tady při další epizodě podcastu CaFin Talks. Dnes vítám inspirativní ženu, která propojuje svět financí, technologií a vzdělávání. Barbora Štětinová. Vítej, Báro.
Děkuji.
S Bárou jsem se poprvé potkala v roce 2019, kdy jsme v Controller Institute pořádali soutěž Data Cup o nejlepší datovou aplikaci a vizualizaci. A tehdy mě úplně nadchlo, jak její tým zpracoval téma sametový rozvod. Byla to vizualizace o rozdělení Československa a nadchla i porotu, takže jste soutěž vyhráli. Vzpomínáš na to ještě někdy?
Vzpomínám na to, protože to byla moje cesta fakticky z těch financí do světa IT a bylo to úplně úžasný.
Musím říct, že ten váš tým fungoval úplně bezvadně, že se vám podařilo opravdu i pro takovouhle mimopracovní záležitost se nadchnout a bylo to skvělé. Ale od té doby Bára ušla dlouhou cestu. Působila v různých sektorech, od automotiv přes média a dnes se věnuje digitální transformaci financí v TV Nova. Kromě toho předává své know-how jako lektorka a mentorka. Můžete ji potkat i u nás na kurzech v Controller Institutu. A co víc, je také spoluautorkou krásné vzdělávací knihy Dobrodružství s AI, kterou napsala se svým synem Matthewem. V knize pomocí příběhů a ilustrací vysvětluje dětem i dospělým, co je umělá inteligence, jak fungují počítače a proč je generativní AI fascinující téma nejen pro odborníky, ale i pro zvídavé školáky. Báro, tvoje profesní cesta je pestrá. Finance, IT, digitalizace. Jak bys ji dnes popsal někomu, kdo tě nezná?
No, je pestrá a byla. Byla těžká, ale bavila mě. A když to vezmu od začátku, tak já jsem vystudovala vysokou školu, finanční nebo ekonomickou, ne teda VŠE, ale Západočeskou univerzitu. Pak jsem nastoupila, tak jak jsi zmínila, do automotive firmy, do firmy Vite, která je v Karlovarském kraji. A tam jsem asi 5 let pracovala na controllingu, na pozici finančního analytika. Vždycky mě bavila ta práce s daty. No a potom jsem tak nějak jako pořád si říkala, že už to není úplně ono, že už mě nebaví ty finance, nebo finance, ale spíš jakoby už to bylo opravdu těch 5 let na tom jednom místě. A začala jsem se tak nějak pohlížet po různých jiných pozicích. Vyzkoušela jsem toho spoustu více toho opravdu i třeba ve vývoji, v prodeji, ale nic mi nesedlo. No a fakticky po tom, co mi skončila mateřská, jsem se rozhodla, že si půjdu vystudovat MBA na tady pražské UNIP, University of New York in Prague. A tam mě to nasměrovalo trošku právě přes téma fluktuace, což byla moje jakási diplomová práce, ono se to tam jmenuje teda trošičku jinak. A já jsem tam vlastně to pojala právě formou dat a už jsem tam začala hrát s prvními modely strojového učení. Takže to byl takový ten první krůček a pak přesně, jak jsi zmínila, ty jsi mi krásně nahrála s tím Data Cupem, protože fakticky to byla pro mě ta brána do toho světa IT, protože šéf IT tehdy si všiml samozřejmě, že jsme vyhráli a nabídl mi pozici na IT, kde jsem začala pracovat jako datový vědec, to znamená někdo, kdo tvoří fakticky ty modely strojového učení a nebo třeba i aplikuje umělé neuronové sítě na nějaké už vyloženě business problémy. No a potom, když začal covid, tak jsem si řekla, že už je na čase po 15 letech odejít a covid vlastně mě umožnil se dostat z toho Karlovarského kraje do Prahy, aniž bych se musela stěhovat. Tím, že jo, těma home officema, remote, takže jsem byla potom v Cetinu, ve Fortuně, teď jsem teda v televizi Nova a už se mnou fakticky táhne ta umělá inteligence, data, Power BI, všechny tady ty technologie.
Není divu, protože na tobě je vidět, že to děláš opravdu s vášní a s zápalem. Když se řekne digitální transformace financí, co si pod tím má laik představit? A co to znamená v praxi u vás potom?
U nás asi to znamená opravdu to, jak se to jmenuje, to znamená, my transformujeme ty finance, řekněme ty procesy pomocí digitálních nástrojů. Takže tam je více těch streamů, bych řekla. Jedna věc je, že samozřejmě se jedná o implementace softwaru, ať už je to nějaký ERP systém, plánovací systém, ale i právě začít používat, že jo, ty pokročilé nástroje už vyloženě těmi lidmi, to znamená třeba Power BI jsme řešili, jak začneme zpracovávat fakticky data pomocí reportů v Power BI, nebo právě použití Copilota, protože u nás teda v tuhle chvíli používáme jako umělou inteligenci Copilota, tak aby to těm lidem pomohlo. Takže jedna věc je zefektivnit samozřejmě jakoby tu práci, ale i opravdu mít ty kvalitní data na tom jednom místě, to si myslím, že je to stěžejní pro ty finance.
Kolik vás tam na to je?
Na co myslíš? Na tu transformaci?
Přesně.
Celá já.
Celá ty, bezvadný. A to ale pak znamená, že musíš mít jako erudovaný ty parťáky v tom týmu, tak aby vlastně chápali, co ti chceš dosáhnout. Jak já tohle funguje?
Já si myslím, že to je právě ta hlavní moje role, že to není už o těch hard skills, protože teď už netvořím vyloženě, že bych něco programovala nebo že bych něco vyvíjela, ale to spíš opravdu, se tomu říká, že change management, různě se to nazývá osvěta, evangelismus, ambasadorství, prostě teď tady ty slova všude lítají, takže si myslím právě, že to je o tom opravdu ty lidi přesvědčovat o tom, že to není, že jim to sebere práci, ale že jim to opravdu pomůže v té práci. Takže mám tam ty parťáky. A nemám na starosti teda jenom finance, já to už jedu napříč celou novou, potažmo i nahoru do CME, kde taky pomáhám třeba financím, jo, s nějakýma projektama, takže už jsem taková trošku jako tam rozpolcenější už i mimo ty finance.
Je nějaký projekt, o kterém nám můžeš říct, že už skončil a že se povedl?
Tak na nově, na kterém pracuji já, ne, protože já tam nejsem zase tak dlouho, jsem tam rok a něco a teďko fakticky začneme implementovat jeden, řekla bych, stěžejní nástroj pro nás právě na plánování a forecasting, ale jinak takové ty menší projekty tam jako určitě se povedly, skončily, typu, že lidi si začali stavět ty svoje Power BI reporty, nebo teďko jsem s kolegyní ještě školila jako pilota, teda i pro celou novou, ale byli tam i lidi z financí, takže ho začínají používat, už je to fakt hezký, když tam vedle mě sedí kolega, to je super, ten kopilot udělal tohle, jo, že třeba ve smlouvě mu našel nějaký informace, takže to si myslím, jako, že jsou ty maličký krůčky, ale jako opravdu ten velký projekt jako takový ten ještě běží.
No, když bychom se podívali na tu knihu, kromě toho, že teda učíš, tak už jsi i spisovatelka. Kromě profesní dráhy jsi taky autorkou knížky Dobrodružství z AI, kterou si napsala spolu se svým synem. Co vás k tomu vedlo?
Tak mě k tomu vedlo to, já už jsem napsala dvě knihy a takhle spisovatelka je velmi silné slovo. Já určitě nejsem dobrá spisovatelka v tom typu, že bych uměla psát, ale řekla jsem si, že nejenom, že teda budu školit, i jsem třeba natočila e-learningy, které jsou taky k dispozici na internetu, ale právě jsem si říkala, že někdy je lepší pro ty lidi mít ten návod, jakoby vtištěné v uvozovkách podobě, to znamená jako třeba v PDFku, aby si mohli k tomu vracet a nemuseli v tom videu to hledat, že přece jenom v tom tištěném formátu je to třeba lepší, že tam už proběhly nějaké dvě knihy pro manažery a tady ta třetí kniha pro děti, samozřejmě tím, jak to generativní AI se dostalo do ruky všem, včetně dětí, a to vidím u svého syna právě, jak to používá, tak jsem si říkala, to asi není dobrý, protože ty děti to používají bez hlavě, jo, samozřejmě oni tam jsou schopní nalejt všechno, psát tam jako nějaký věci, které by tam třeba psát neměli, a říkala jsem si, že asi na čase těm dětem pomoct, a já jsem to spíš i mířila na školy, třeba na základní školy, aby ty učitelé měli v ruce něco, od čeho by se mohli odpíchnout, co by jim pomohlo. Ve finále moje kamarádka mi řekla, že to je přesně knížka pro ní, její 50, jo, takže ono to, když si odmyslíte nějaký ty kouzelný slovíčka, tak je to i pro dospělé.
Můžu se zeptat, kolik je synovi?
Synovi je teďko 12.
Píšete tam o neuronových sítích, generativní AI nebo ChatGPT, jak si hledala tu správnou rovnováhu mezi odborností a srozumitelností pro ty děti?
Bylo to hodně těžký pro mě, protože já úplně nejsem taková ta jako na ty děti zaměřená, nemohla bych pracovat v mateřské školce, takže upřímně a popravdě přiznávám, že mi s tím pomáhal ChatGPT, nebo Copilot, nebo Perplexity, já jsem používala víc těch nástrojů, ale je pravda, že já jsem měla nějaký ty svoje myšlenky, ty jsem prostě si nechala trošku připravit právě tady od těch AI nástrojů, takže AI mi pomohlo napsat tu knihu AI. A myslím si, že právě to uměl hezky popsat, právě tím třeba u těch neuronových sítí tam to popisuje jako město, kouzelné městečko, na autech to popisuje, jak projíždí tou bránou, co jsou ty vstupní vrstvy do té neuronové sítě, pak zase vyjíždí nějakou výjezdní bránou, to je zase ta výstupní vrstva. Jo, takže si myslím, že pro ty děti je to takhle pochopitelný. Samozřejmě se tam udělala spoustu změn, ale pomohlo mi to s tím to přetavit pro ty děti trošku, právě ta umělá inteligence.
Když máš takovéhohle pomocníka AI, jak dlouho pak trvá napsat tu knihu?
Opravdu od toho začátku, kdy jsem to začala psát, ono totiž ještě původně to bylo, takže jsem to vlastně dělala, jsem si vzpomněla pro školu Montessori v Karlových Varech, kam můj syn chodil, a ředitelka mě požádala, protože věděla, co dělám, jestli bych neudělala nějakou osvětu těm dětem. A já jsem jim udělala 10-stránkový takový buklet. A vlastně to byl ten spouštěč, to bylo někdy v lednu, no a já jsem to vydávala v září, jo, takže 3/4 roku, jinak bych to psala podle mě daleko déle.
Ale ono je za to, 3/4 roku se v těchto technologiích uděje spousta věcí. Když jsme u těch analogií, tak v knížce popisujete počítač jako kouzelníka v krabici. Když jsi sama poprvé řekla, to je fakt kouzlo ve spojení s technologiemi.
Tak já to jako kouzlo neberu, já jsem velmi pragmatický člověk a všichni to o mě ví, takže samozřejmě já vím, že jsou zatím algoritmy, že jsou zatím nějaký jakoby racionální věci, ale samozřejmě tak nadšenej člověk byl, když vznikl ChatGPT, to nebudu jako zase říkat, že jsem z toho nebyla nadšená, ale ne ani tak z toho pohledu, co to umí, protože vím, že to umí, ty umělé neuronové sítě opravdu imitují ten náš mozek, ale spíš, že to někdo dokázal, spíš bych řekla jako z pohledu toho výkonu hardwareu, softwaru, jako vlastně spustit, jo? Protože ty neuronové sítě byly vymyšlené v nějakých 50. letech a fakticky až před pár lety, možná desítkami let, se začaly používat firmama na těch počítačích, které už to dokážou. Ale že to někdo dokáže dostat až k tomu koncovému uživateli, jako nám, že už si vlastně s tou umělou inteligencí budeme psát, tak to pro mě bylo kouzlo právě spíš z toho pohledu, že to někdo dokázal takhle jako fakt softwarově, hardwarově vyřešit.
Jaká byla reakce dětí nebo rodičů?
Na tu knihu?
Na tu knihu, no.
Dostala jsem pouze pozitivní, takže ty negativní si buď to ty lidi pro sebe nechali, nebo nebyli, což určitě tak nějaká taky musela být, ale hrozně mě dojala moje kamarádka, která to koupila svému synovi, kterému je, si myslím, že nějakých 8 let zhruba, nebo možná ještě mladší, a říkal, že chce zase číst ty pěkný knížky, že se nemohl od toho odtrhnout, že mu to četla jako, že on ještě neuměl číst, tak tomu muselo být třeba 6. Jo, takže mu to četla jako pohádku před spaním a že byl nadšený, tak to mě přišlo hrozně hezký.
To je. Je nějaké téma, které se do knihy nevešlo, ale ráda bys ho dětem nebo dospělým třeba i vysvětlila?
Já jsem to tam potom u toho generativního AI pojala, že jsem tam ukázala třeba i jak si postaví asistenta na hraní hry, teď nevím, jestli to byl, myslím, že to byl Minecraft nebo Roblox, jak si postaví vyloženě v GPT asistenta, takže tohle to se mi tam podařilo dostat, původně to tam nebylo. A samozřejmě bych mohla jít dál do toho, jak si třeba vytvořit nějakého už agenta automatizovaného, nebo jak třeba do toho zapojit, což třeba mě hrozně baví teďko, shortcuts, zkratky v iPhoneu, které si jako napojíte na OpenAI přes API klíč a dokážete vlastně si spustit ty automatizace, pokud samozřejmě máte Apple, jo, tam, nebo iPhona. Takže tohle co třeba tam nemám, ale asi bych to tam pro ty děti teďko v tuhle chvíli nedávala. Myslím si, že už je to takový hodně pokročilý i pro dospělí.
Já jsem třeba teď o víkendu dceři dělala učitele AI, učitele fyziky. Je to něco, co třeba vidíš jako užitečný, že by si ty děti mohly sami připravovat takovýhle učitele?
No,
učitele,
hezký. No, pro mě je to takový dvousečný, protože na jednu stranu já jsem samozřejmě ten evangelista, když to tak řeknu, jakože opravdu se to snažím tam nějak dostat do těch firem i do těch lidí. Vždycky nechápu, že někdo vůbec neví, že to existuje, protože samozřejmě žijeme v nějaké bublině, kde to lidi používají, ale jsou pak spousty lidí, kteří to neznají. Ale na druhou stranu je pravda, že třeba když syn dělal domácí úkol, to tady můžu říct, že paní učitelka to ví, měli dělat prezentaci na hmyz, nějakých asi 20, no možná ještě víc, 50 druhů hmyzu. A my jsme to teda jako reálně vyfotili, ty jednotlivý hmyzy, co jsme potkali cestou, a on potom dával ty obrázky do ChatGPT, aby mu k tomu napsal, co to je, a taky to druh, čeleď, tadyhle ty věci. A on to vlastně tupě skopíroval a dal do prezentace. A já jsem tupě to zkontrolovala úplně stejně, vlastně to bylo celý špatně. Jo, takže za A, ověřovat to, co říkám, protože ne vždycky je to správně, protože on to pochopil jinak, ten ChatGPT, takže pak jsme šli vlastně přes Wikipedii a opravovali jsme to. Ale hlavně, co si myslím, že tam byl kámen úrazu, že on vlastně si vůbec on neví, co tam udělal. Že? On to jako jenom skopíroval, dal to tam a fakticky se z toho nenaučil. Takže tam bych byla opatrná s těma učitelema, jako nadoptávání se, ano, ale pak samozřejmě si nechá komplet vygenerovat prezentaci nebo něco, tak to je potom.
Ne, tak to ani nebylo myšleno, to spíš bychom si to udělali na procvičování fyziky, anebo jsem dceru učila, jak to využít na to, aby si vyzkoušela další a další příklady z matiky. A tím, že jsem sama učila matiku, tak tak mě zajímalo i, jaké jsou ty výsledky. Já musím říct, že z 90% byly dobře, ale bylo tam 10%, kdy tvrdohlavě opakoval, že je to dobře.
Ano, ano. Je to tak, no. Je to pravda, že se na to nemůže člověk samozřejmě 100% spolehnout, protože vždycky se říká, ověřujte informace, že on prostě pracuje s informacemi, které má k dispozici. Takže ano, pomocník dobrý, ale asi bych to nenahrazovala úplně těma učebnicema pořád, no.
A teď malá predikce, co myslíš, že bude za 5 let naprosto běžná součást práce ve financích a teď to spíš vnímáme jako buzzword?
Tak já to třeba vidím u toho, když implementujeme právě ten plánovací software, že už má v sobě umělou inteligenci a měli to všechny, co jsme poptávali, A teď tou umělou inteligencí nemyslím ChatGPT a tady ty generativní, ale ty strojové učení, to znamená, že už jsou tam predikce na základě nějakých algoritmů. Takže tohle si myslím, že už tam prostě bude všude. Ono to samozřejmě bylo i před těma 15 lety, SAP to měl, ale bylo to neskutečně drahé. Teď už to tam je vlastně jako, už to tam je prostě defaultně. A druhá věc je, si myslím, že opravdu ty lidi, jakmile si zvyknou na to, že ten Copilot nebo ten ChatGPT jim pomáhá, tak to tam prostě bude běžný, jako používáme teďko WhatsApp, tak prostě budeme používat Copilota. Já si myslím, že to tak bude.
Ptala jsem se tě na tu erudovanost tvých kolegů, jak ti dokážou být parťáky v těchhle z těch věcech, protože ty jsi hodně daleko, pokud to mohu i já srovnat. Tak vlastně jsme řešili v rámci nějakých našich odborných kurzů, jestli máme vypsat kurz na Copilota v Excelu třeba. Vlastně jsme se trošku zasekli nad tím, že stále máme plné termíny kurzů pro klasický Excel. Může člověk, který nezná klasický Excel úplně tak dobře, pracovat s Copilotem?
Jestli mu ten Copilot pomůže? Copilot v Excelu určitě ne. Copilot v Excelu je hodně špatný, omlouvám se, ale je to tak. Tam ty funkce jsou velmi omezené. Já když používám AI pro Excel, tak ho radši nahraju do placeného. ChatGPT samozřejmě, tam je pak otázka security dat. Takže pokud tam nejsou nějaký confidential data, ale Copilot v Excelu není dobrý. Jo, takže určitě ne za mě teďko. Ale věřím tomu, že za rok, za dva to bude dobrý.
Spíš jsem to myslela, možná to můžeme přenést i do toho jiného nástroje, jestli člověk musí znát ten nástroj dobře pro to, aby dokázal využít toho Copilota nebo jakoukoliv tu inteligenci, která nad tím stojí. Protože můžu mu napsat, ať mi vylepší vzoreček, nebo ať mi něco udělá, ale pokud nevím, že to vůbec jde.
Je to, jak to říkáš, no, že to opravdu není tak, že já jsem třeba ve Fortuně řešila nějaký model strojového učení a potřeba jsem vygenerovat kód v Pythonu, protože jsem prostě bálí na to psát a věděla jsem, že ten ChatGPT to udělá rychle, ale kdybych tomu nerozuměla, tak nedokážu mu popsat, co chci a nedokážu, protože on to nikdy neudělá na první dobrou, dobře, takže bych nedokázala ho začít challengeovat a aby to opravil, jo, to znamená, si myslím, že opravdu to není tak, že kdokoliv může teďko začít používat AI k tomu, aby pracoval s Excelem, protože opravdu potřebuje rozumět těm základům, jak ten Excel je postavený, co má za možnosti, protože když nevím, jaký má možnosti, tak vlastně si myslím, že ho nemůžu používat. No.
To jsme na stejné vlně. Hrozně rychle nám to utíká. Tak mám poslední otázku na tebe. Co bys poradila někomu, kdo má zájem o oblast dat, AI, digitalizace, ale vlastně netuší, kde má začít?
Je to strašně těžký ten začátek, já to můžu říct za sebe, protože opravdu já jsem začala tak, že jsem se začala učit znova matematiku, jak se počítají matice, integrály, derivace. Velmi detailně jsem si nastudovala znova statistické různé ty metody, protože vlastně...
To mé matematické srdce velice rádo slyší.
Taky mám, já mám taky matematické srdce, to je dobře. Já vlastně, abych jako pochopila, protože jsem šla na tu dráhu toho datového vědce, vlastně na to strojové učení a ty neuronové sítě. Takže to byl takový ten první základ. Samozřejmě asi to možná bylo k ničemu ve finále, když to jako zhodnotím, ta matematika asi úplně tam nebyla důležitá, ale já jsem potřebovala prostě mít nějaký náboj. No a potom už záleží na tom, co člověk chce dělat, protože třeba jsem dostala za úkol, abych naprogramovala neuronové sítě, které umí rozpoznávat obrázky, to už je třeba před, já nevím, 7 lety, tak jsem opravdu si musela už dohledat ty konkrétní kurzy. Takže něco bylo na Kurzeře, něco bylo na Udemy, pak jsem si na YouTube dohledávala a vždycky vlastně jsem se někam dostala, zjistila jsem, že tam zase potřebuju další informace, tak jsem zase hledala další kurzy. Takže opravdu já jsem měla přes ty e-learningy, případně teda tady v tom případě přes Stack Overflow, což je platforma, kde jakoby si vývojáři sdílí nějaký ty kódy a tady len ty věci. Na druhou stranu v dnešní době využijeme AI. To znamená, já už vlastně ChatGPT používám k tomu, aby mi radil, jak mu mám psát ten prompt. Já když dám asistenta, tak já ho nevymýšlím, ten text do toho asistenta, já řeknu ChatGPT, ať mi ho napíše on, jenom mu řeknu to téma. Jo, to znamená, já si myslím, že spíš jde o to, co ty lidi zajímá a tam opravdu se už nějak úzce profilovat. A určitě stojí za to nakoupit si nějaký ty kurzy, nebo třeba samozřejmě Controller Institute nabízí nějaké kvalitní kurzy, já si třeba mluvila o Excelu, že jo, jsme tam dělali strojové učení v Excelu, jo, takže si myslím, že jsou tady kvalitní instituce, ale zároveň bych doporučila i tady ty mezinárodní platformy typu Udemy.
Báro, moc děkuji, že jsi byla dnes naším hostem a podělila se s náma o své zkušenosti, nadšení pro technologie a i o příběh psaní knihy. A vám posluchačům děkuji, že jste si nás dnes pustili. Pokud se vám tento rozhovor líbil, dejte nám to vědět, ať už hodnocením v aplikaci, kterou právě posloucháte, nebo sdílením epizody s kolegy a přáteli. Mějte se krásně a ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Cafintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, Můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.